Antara kita telah saling mengikat janji untuk menggapai.